วัสดีค่ะคุณผู้ฟังเสียงอเมริกาเสนอรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันสำหรับวันนี้ประโมทจิรฐานนท์และนิตยามาพึ่งพงจะนำสำนวนที่ได้จากคำว่า shirt มาให้ฟังกันนะคะคุณประโมทมีมา2สำนวนเชิญคุณประโมทก่อนนะคะ
คุณผู้ฟังครับวันนี้ก็มาฟังสำนวนที่ได้จากคำว่า shirt s h i r t shirt หรือ search shirt กันได้ตามเวลาของผม2สำนวนนะครับอันนึงก็เก่ามาก200ปีแต่อีกสำนวน 5-60 ปีเท่านั้นสำนวนแรกที่เก่า200ปีก็ keep your shirt on keep your shirt on หรือสวมเสื้อไว้อย่าถอดฟังตามคำแปลก็ดูน่าจะเป็นคำแนะนำอะไรดีๆนะครับแต่ว่าความจริงเป็นการบอกให้อดทนใจเย็นค่อยทำค่อยไปมากกว่าอย่างคุณจอร์จโกรไปรับเพื่อนไปขึ้นเครื่องบินช้าไปหน่อยก็บอกให้เพื่อนใจเย็นๆอย่างนี้นะครับ
Come on, Charlie. Keep your shirt on. This time of day, there isn't much traffic. So we have plenty of time to get to the airport and catch your plane.
Hey.ชาลีใจเย็นนะเวลาช่วงนี้รถไม่ค่อยมากหรอกเรามีเวลาไปสนามบินไปจับเครื่องบินถมเถไป
Come on Charlie keep your shirt on This time of day there isn't much traffic so we have plenty of time to get to the airport and catch your plane
Keep your shirt on เป็นสำนวนย้อนหลังไปถึงอเมริกาสมัย200ปีมาแล้วเมื่อคนอเมริกันอพยพเคลื่อนย้ายไปตั้งถิ่นฐานใหม่ต้องกลับไปหักล้างถางพงทำไร่ทำนาเลี้ยงตัวกันเองชีวิตของผู้คนยุคนั้นลำบากตรากตรำพอดูนะครับการรักษาความยุติธรรมหรือความสงบเรียบร้อยไม่ได้มีเป็นเรื่องเป็นราวผู้ชายมักจะใช้กำปั้นตัดสินเวลาเกิดเรื่องขัดแย้งกันแต่ว่าพอพวกเขาจะซัดกันก็มักจะถอดเสื้อออกก่อนจะได้ไม่เปื้อนไม่ขาดเพราะว่าบางคนก็มีเสื้ออยู่ตัวเดียวและนี่คือความหมายของ keep your shirt on คือถ้ายังใส่เสื้ออยู่ก็จะไม่ต่อยกันละครับคนสมัยนี้ไม่ถึงกับรีกับประหมัดกันเวลาเกิดเรื่องแต่ว่าสำนวนนี้ก็ยังใช้ได้ในสถานการณ์ต่างๆไม่ต้องการให้คนอื่นสงบจิตสงบใจเวลาทำท่าว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นคราวนี้คุณจอร์จกลับมาให้ตัวอย่างสามีกลับบ้านช้าต้องพูดให้ภรรยาสงบสติอารมณ์ลงฟังดูนะครับ
Honey keep your shirt on please I'm sorry but the boss made me work late at the office Come onI'll take you out to dinner, so you don't have to cook anything for me.
เธอจ้ะใจเย็นๆนะพี่ขอโทษนะเจ้านายเขาให้พี่ทำงานอยู่เย็นหน่อยเอาหน้าพี่จะพาเธอไปหาอะไรทานกันข้างนอกเธอจะได้ไม่ต้องทำอะไรให้พี่ทานไงล่ะ
Honey, keep your shirt on, please. I'm sorry, but the boss made me work late at the office. Come on, I'll take you out to dinner.So you don't have to cook anything for me.
สำนวนที่สองนะครับ lose your shirt lose your shirt สำนวนนี้เราก็ชินกันดีแล้วแปลว่าเสียหมดตัวแม้แต่เสื้อก็ไม่มีจะใส่ก่อนจะฟังประวัติของสำนวนให้คุณพอลีนแกรี่นำตัวอย่างมาให้ฟังกันก่อนนะครับ
Did you hear what happened to Joe? He's lost his shirt, the poor guy. Invested all his money in a new restaurant. But it was in a poor location, and it just went out of business.
คุณได้ยินเรื่องโจหรือเปล่าเขาหมดตัวเลยน่าสงสารจังก็เขาเอาเงินทั้งหมดไปลงทุนในร้านอาหารเปิดใหม่แต่ว่าร้านมันอยู่ในทำเลไม่ดีในที่สุดก็อยู่ไม่ไหวต้องปิดกิจการไป
Did you hear what happened to Joe? He's lost his shirt, the poor guy. Invested all his money in a new restaurant. But it was in a poor location and it just went out of business.
Lose your shirt?ไม่เก่านักย้อนหลังไปได้ 5-60 ปีสมัยที่อเมริกาเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำช่วงนั้นน่ะตลาดหุ้นล่มแบงก์ล่มละลายโรงงานต้องปิดเกษตรกรเสียไร่นาที่ทำมาหากินและคนก็หมดเนื้อหมดตัว แต่เวลานี้เงินฝากในแบงค์ของคนมีหลักประกันดีกว่าแต่ก่อนเช่นรัฐบาลอเมริกันประกันเงินฝากในธนาคารถึง $100,000หรือ $2,500,000 นะครับแต่ทว่าก็ยังมีพวกต้มมนุษย์ที่ต้องการจะถอดเสื้อคุณอีกอย่างในตัวอย่างของคุณพอลลินอีกครั้งนี่แหละครับ
You say this man promises to double your investment in 6 months. I'd think twice before I'd give him any money. This sounds like a deal where you can lose your shirt in a hurry.
คุณบอกว่าคนคนนี้สัญญาว่าจะทำให้เงินลงทุนของคุณงอกเงยเป็น2 เท่าใน6 เดือนใช่ไหมเป็นฉันจะคิดซ้ำ2นะก่อนจะให้เงินเขาเนี่ยมันฟังดูรู้สึกว่าจะเป็นการลงทุนที่คุณจะหมดตัวได้เร็วเลยล่ะ
You say this man promises to double your investment in 6 months. I'd think twice before I'd give him any money. This sounds like a deal where you can lose your shirt in a hurry.
สองสำนวนวันนี้ที่ฟังกันแล้วก็ keep your shirt onKeep your shirt on. ใจเย็นๆค่อยทำค่อยไปและ lose your shirt. Lose your shirt. เสียหรือขาดทุนหมดตัวผมก็คงจะต้องลาแล้วครับวันนี้คราวหน้ามาฟังสำนวนอื่นกันอีกนะครับสวัสดีครับ
ต่อไปคุณนิตยามีสำนวนที่ใช้คำว่าเชิ้ตประกอบมาอธิบายต่อจากคุณประโมทอีก2 สำนวนนะคะเชิญค่ะคุณนิตยา
คุณผู้ฟังคะคำว่าเชิ้ต S H I R T เชิ้ตที่เราใช้ทับศัพท์ว่าเสื้อเชิ้ตให้สำนวนแปลกๆที่คนอเมริกันชอบใช้ไว้ไม่น้อยนะคะวันนี้ดิฉันมีเวลานำมาให้ฟังกัน2 สำนวนค่ะฟังสำนวนแรกกันเลยนะคะ stuffed shirtStuffed, S-T-U-F-F-E-D, stuffed, คือใส่อะไรไว้ข้างในหรือพูดง่ายๆว่ายัดไส้ในสำนวนนี้เป็นเสื้อเชิ้ตยัดไส้กระดาษหรือฟางพูดถึงคนก็หมายถึงคนที่วางท่าใหญ่โตแต่ไม่มีอะไรเป็นเนื้อหาน่าสนใจคือเป็นคนที่น่าเบื่อซึ่งอาจทำให้วงสนทนาหรือการชุมนุมอะไรก็ตามไม่ได้ผลตามที่ต้องการได้นะคะคุณพอลินแกรี่มีตัวอย่างคนที่เป็น stuffed shirtมาให้ฟังกันเชิญฟังค่ะ
My boss is nothing but a stuffed shirt. All he talks about is his family background, his grades at college, and how other people don't have good manners anymore.
เจ้านายฉันนะไม่มีอะไรเลยได้แต่วางท่าอวดดีแต่ไม่มีดีจะอวดได้แต่พูดถึงภูมิหลังครอบครัวคะแนนการเรียนที่มหาวิทยาลัยและเรื่องคนสมัยนี้ไม่มีใครมีกิริยามารยาทกันยังไงบ้างเท่านั้นเอง
My boss is nothing but a stuffed shirt. All he talks about is his family background, his grades at college, and how other people don't have good manners anymore.
เดี๋ยวนี้มีสำนวนใหม่กว่านั้นใช้กันแล้วนะคะในความหมายอย่างเดียวกันสำนวนที่ว่านี้คือ empty suit emptyEMPTY empty ว่างเปล่านะคะ suit 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 ก็คือสูตรนั่นเอง empty suit หรือสูตรที่ว่างเปล่าคุณผู้ฟังก็คงจะพอเดาได้นะคะว่าในสูตรชุดโก้แพงนั้นไม่มีใครสวมอยู่ข้างในคราวนี้เรามาฟังตัวอย่างคนที่ตรงข้ามกับ stuffed shirt คุณพอลีนจะบรรยายบุคลิกของประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐซึ่งเป็นผู้นำประเทศในช่วงสงครามกลางเมืองเมื่อกว่า150 ปีมาแล้วให้ฟังค่ะ
Nobody ever called Lincoln a stuffed shirt. He came from the common people, and he never forgot this. He was friendly, down to earth, and not afraid to make jokes about himself.
ไม่เคยมีใครเรียกประธานาธิบดีลินคอล์นว่าเป็นคนอวดทนงตัวแต่ไม่มีท่าอะไรท่านมีพื้นเพมาจากคนธรรมดาธรรมดาแล้วก็ไม่เคยลืมข้อนี้ท่านเป็นมิตรกับผู้คนทั่วไปวางตัวธรรมดาและไม่รีรอที่จะพูดตลกล้อเลียนตนเอง
Nobody ever called Lincoln a stuffed shirt. He came from the common people and he never forgot this. He was friendly, down to earth, and not afraid to make jokes about himself.
สำนวนเชิดสำนวนที่สองของวันนี้เป็นเรื่องของการถอดเสื้อให้กับใครสักคนหนึ่งหรือ give the shirt off your back สำนวนนี้ใช้บรรยายคนที่ใจกว้างอบอ้อมอารีพร้อมที่จะช่วยคนอื่นถึงขนาดถอดเสื้อที่ใส่ให้เลยก็ได้นะคะสำนวนนี้ดิฉันมีตัวอย่างมาให้ฟังกันสองตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกสมมติให้คุณจอร์จโกรมีเพื่อนมาขอยืมเงินด่วนและคุณจอร์จบอกกับเพื่อนอย่างนี้ค่ะ
Hey old friend you know me any other timeI'd give you the shirt off my back. But, right now, I'm afraid I'm broke myself. I just paid the college tuition for my two kids. I sure wish I could help.
นี่เนี่ยเพื่อนลือก็รู้จักโอดีแล้วนี่เป็นตอนอื่นแล้วก็โอให้ลือได้ทุกอย่างนะแต่ว่าตอนนี้โอเองก็แย่ว่ะโอ้เพิ่งจ่ายค่าเรียนมหาวิทยาลัยให้ลูกสองคนไปโอ้น่ะอยากจะช่วยเหลือจริงๆนะ
Hey old friend you know me any other time I'd give you the shirt off my back but right now I'm afraid I'm broke myself I just paid the college tuition for my two kids I sure wish I could help
ตัวอย่างที่สองของสำนวน the shirt off your back คราวนี้คุณจอร์จมีคำพูดของหนุ่มคนหนึ่งพูดถึงคุณพ่อใจดีของเขานะคะ
Of course, Dad gets mad at me sometimes for no good reason. And he's kind of old-fashioned in a lot of ways. But if I ever need it, I know he would give me the shirt off his back.
บางทีพ่อเขาก็โกรธผมยังไม่มีเหตุผลเลยและเขาก็แบบคนหัวเก่าในหลายเรื่องแต่ถ้าผมต้องการอะไรจริงๆแล้วก็เขาจะให้ผมได้ทุกอย่างแน
่ Of course, Dad gets mad at me sometimes for no good reason. And he's kind of old-fashioned in a lot of ways. But if I ever need it, I know he would give me the shirt off his back.
สองสำนวนจากคำว่า shirt ที่ฟังไปแล้วทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ Stuffed shirtคนทนงตัวอวดดีแต่ไม่มีดีจะอวดและ the shirt off your back ใช้บรรยายหรือพูดถึงคนที่ใจกว้างอบอ้อมอารีพร้อมที่จะช่วยคนอื่นตลอดเวลาคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของดิฉันก็หมดลงอีกแล้วนะคะแต่อย่าลืมกลับมาพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
จบไปนั้นคือรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันของเสียงอเมริกาค่ะ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
วันที่10ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันสิทธิมนุษยชนสากลจุดเริ่มต้นของวันสำคัญนี้เกิดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1948ตามมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติให้มีการประกาศสิทธิมนุษยชนสากลคำประกาศดังกล่าวระบุว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจในการใช้ชีวิตและสถานที่ดำเนินชีวิตของตนรวมถึงการแสดงความคิดเห็นตลอดจนศรัทธาในศาสนาหรือการไม่เลือกนับถือศาสนาใดๆนอกจากนั้นประชาชนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมายและสามารถมีส่วนกำหนดแนวทางชีวิตของตนของชุมชนและของประเทศรวมถึงอนาคตที่ทุกคนมีร่วมกันสหรัฐมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสิทธิพื้นฐานเหล่านี้ให้กับประชาชนทั่วโลกผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐด้านกิจการสาธารณะ นายสตีฟโกลด์สตีนกล่าวว่าสหรัฐเชื่ออย่างหนักแน่นว่าอเมริกาจะต้องสร้างปัจจัยต่างๆที่ช่วยให้ประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและเกิดการเคารพเสรีภาพสื่อรวมถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างเขากล่าวว่าสหรัฐติดต่อประสานงานกับรัฐบาลต่างประเทศเพื่อให้ประเด็นนี้ได้รับการยอมรับว่ามีความสำคัญในด้านประชาธิปไตยและย้ำด้วยว่าผู้นำโลกมีภาระหน้าที่ต่อประชาชนของประเทศตนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของคนในประเทศขณะนี้คนกลุ่มน้อยจำนวนมากทั่วโลกประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิตผู้ช่วยรัฐมนตรีโกลด์สตีนกล่าวว่าสหรัฐพบว่ามีหลายประเทศพยายามผลักไสด้านชาติพันธุ์ต่อคนกลุ่มน้อยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และเป็นหน้าที่ของคนอเมริกันที่ต้องนำเรื่องการประพฤติผิดเหล่านี้มาพูดถึงในวงกว้างเขากล่าวด้วยว่าสหรัฐมีความรับผิดชอบที่ต้องทำให้โลกของเราเป็นที่ที่ดีขึ้นและทำให้ผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นของพวกเขาสหรัฐต้องการให้ประชาชนทั่วโลกให้ความสำคัญกับเสรีภาพสื่อและต้องการให้ประชากรโลกที่กำลังอยู่ในภาวะยากลำบากทราบด้วยว่าสหรัฐยืนเคียงข้างคนเหล่านี้และรับฟังเรื่องราวของพวกเขาและจะต่อสู้เพื่อพวกเขาด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
Thank you.